Ollaan ensin vähän hiljaa yhdessä ja annetaan hengen puhutella itseämme. Kiitämme sinua, Herra, että olet läsnä tässä. Opeta sinä itse meitä. Aamen. Tuli eräs kertomus mun mieleeni tuossa, kun tuota virttä lauloimme. Muistui mieleeni eräs ranskalainen talonpoika. Hän istui temppelissä etupenkissä, katseli alttaritaulua. Hän istui siinä tunnin hiljaa ja vahtimestari huomasi hänet ja ihmetteli, että mitäs tuo ihminen tuossa oikeastaan toimittaa. No, hän ei mennyt vielä puhumaan hänen kanssaan, hän odotti tunnin vielä ja talonpoika istuu vaan siinä ja katsoo suoraan alttaritauluun päin. Kun hän oli istunut 3 tuntia, niin sitten vahtimestari ei enää malttanut mieltä, niin se vaan meni kysymään, että mitä sinä oikeastaan sinä teet. No joo, hän sanoi, kun minä istun tässä ja katselen hänen kasvoihinsa ja hän annan hänen rakastaa itseäni. Ja tuli sitä miettineeksi varsinkin, kun myöskin niiden keskustelujen kautta, että minä olen tänään käynyt, niin eräs tällainen suomalainen kansalaispiiri on tullut aina kirkkaaksi. Me olemme erittäin alemmuuden tuntoinen kansa. Sitä itsetuntoa, kun saisi kasvattaa aivan roimasti lisää. Ja siihen on kyllä monta syytä. No, varsinkin se, että meitä varmastikaan ei lapsena eikä sitten myöhemminkään ole kovasti rohkaistu. Me olemme kyllä luottaneet hyvin paljon enemmän keppiin kuin Jumalaan tuossa meidän kansan keskuudessa. Tulee myöskin eräs tapaus rintamalta. Syväriltä tulee minun mieleeni. Me olimme siellä Pentti Airaksen kanssa perustaneet sellaisen rintamalukion, jossa minä opetin kieliä muun muassa. Siinä oli ryhmä poikia, jotka opiskelivat saksaa. Ja eräs niistä eräänä päivänä sitten joudutti vähän askeleitaan, tuli minun rinnalleni ja huomasin, että hänellä on mielessään kysymys. Ja minä sitten, hän yhtäkkiä avaa suunsa ja sanoo, kuulkaahan nyt, pastori, luuletteko, uskotteko, että minä myöskin voisin oppia saksaa? Mitä? Mä sanoin, sinähän olet tämän joukon kärjessä aivan. Tämä on niitä lyhyimpiä terapioita, mitä me olen käynyt. Kohtasin hän sitten sodan jälkeen Porvoon torilla. Hän tuli tervehtimänsä vielä, kun muistatte. Ja minä ajattelin, niin kuin valituissa paloissa usein sanoin, että sitä ihmistä en unohtaa koskaan. Ja sanoin, kuule, miten se kävi sitten se Saksan tentti, kun sä menit kotiin? Oi, se meni loistavasti. Aha. Ja mitä opettaja sanoi? Hän sanoi, mitä sinulla on tapahtunut? Mitä sinulla on tapahtunut? Minä olin täysin vakuuttunut siitä, että sinun pölkkypäähän ei yhtään saksan sanaa voi saada. Mitä sinun on tapahtunut? Joo, aivan näin. Ja tästä pölkkypäästä tulee myöskin mieleen taas, mitä äitikin kertoi. Hän vain sellaista kiertokoulua kävi aikoinaan Orimattilan Mallusjoen jossain. Opettaja tervehti aina oppilaita joka aamu. Siinä te olette nyt Mallusjoen pölkkypäät taas. Ymmärrät, että kuinka tämä innoittaa ja kannustaa ja kasvattaa valtavaa itsetuntoa, eikö totta? Joo. Yksi ainoa tunnustuksen sana tälle pojalle, joka ei ole oppinut saksaa, ja hän pärjää sitten loistavasti. Tämä on Tämä on asia, joka meidän kannattaisi miettiä vähäsen. Mutta kun me olemme pelänneet niin hurjasti Suomessa, ei lapselle saa minkäänlaista tunnustusta antaa, se ylpistyy heti niin pahasti, että siitä ei ole enää ihmiseksi. Se pitää painaa sinne masennukseen niin syvästi kuin suinkin mahdollista, ja kun se on oikein toivoton, niin sitten se on sopiva Jumalan armolle. Ja hänellä onkin sitten se nöyrä mieli mukamassa. Kuinka meidän täytyy päästä irti tällaisista sairaaloisista ajatuksista ja sairaaloisesta myöskin uskonnosta. Meidän täytyy uskaltaa tervehtyä niin, että minä ymmärrän oman ihmisarvoni. Ja tästä syystä me käydään tätä matkaa nyt minuuteen näinä päivinä, näinä iltoina. Ja on mukava nähdä sinutkin täällä tänä iltana. Jotkut nimittäin ovat pelänneet hurjasti, kun minä käytän joskus vähän psykologiaakin, ja hyvin monet ihmiset ovat sitä mieltä, että itse pahuuden voimat ovat sen psykologian keksineet. Eivätkä ole huomanneet, että maailman ehkä parhaimpia psykologeja oli nasarealainen itse. Hän tiesi, mitä ihmisen sielussa liikkui. Ja kun ne ajattelee esimerkiksi sitä keskustelua, jota hän käy siellä Syykkärin kaivolla sen kanadalaisen naisen kanssa, niin siinä olisi erittäin paljon opittavaa. Minä otan vain yhden piirteen esille siinä. Mitä Jeesus tekee silloin, kun hänen luoksensa tulee tuo nainen, puoli pakana vähintään, joka oli tunnettu paheellisesta elämästä? Mitä Jeesus silloin teki? Haukkuiko pata luhaksi ja sanoi, sitten kun olet vähän parannusta tehnyt, niin tervetuloa takaisin. Ei. Jeesus on vähän yllättävä. Hän korottaa tämän naisen Jumalan palvelijattareksi ensimmäiseksi työkseen. Se on aika yllättävä. Anna minulle juoda! Kuinka sinä voit pyytää minulta juoda, sinä juutalainen ja minä samarialainen, kuinka sinä voit? Katsos, Jeesus pystyy tällaisen, hän oli hyvin radikaali. Kun tutustuu häneen, niin se on aika mullistava tapahtuma yleensä. Ja se on sitä paitsi mullistava siinä mielessä, että ei se koskaan kaduta meitä sinne syvyyksiin, vaan hän nostaa meitä juuri täyteen ihmisarvon, jopa Jumalan palvelijoiksikin. Kuinka moni täällä on nyt, joka ei ollut eilen illalla? Ai ai. Nyt minä joudun sitten vähän kertaamaan ensin sitä, mitä minä eilen sanoin, jotta me saamme vähän jatkuvuutta tähän. Minä nimittäin aloitin tämän matkan aivan sikiämishetkestä saakka ja kerroin, että kohdun sisäinen elämä on hyvin merkityksellinen ihmisen koko kohtalolle. Uusin tutkimus on tässä paljastanut aivan hämmästyttäviä seikkoja, joista ehkä se, mikä ainakin minun silmissäni on valtavin, on se, että sikiö kokee kaikki äidin tunnetilat. Ja tästä minä taas teen sen johtopäätöksen, minä puhun miehille, että heidän tehtävänsä on pitää huolta siitä, että se äiti on hyvällä tuulella silloin, kun hän on raskaana. Että hän äiti kokee kylliksi miehensä tukea, rakkautta, lämpöä, läheisyyttä, sillä hänen lapsensa kokee silloin aivan samaa. Me voimme siis isinä lähteä rakastamaan lastamme aivan sikiämishetkestä saakka. Tämä nyt ei ole pelkkää psykologiaa, kun lukee Raamattua, niin huomaa, että hän, joka minut valitsi jo äidin kohdusta, luetaan. Muistaakseni Jeremian kirjassa, Jesajan kirjassa. Paavali kertoo siitä, että hänkin tietää, että hänet valittiin jo äidin kohdussa. No niin. Ja sitten johdat katselimme asioita niin pitkälle, että lapsi syntyi eilen illalla. Ja siitä meidän pitäisi sitten tänä iltana jatkaa. Me totesimme, että se syntymä voi olla traumaattinen sekä lapselle että äidille. Minulla oli lankomies, joka syntyi pihtisynnytyksellä ja siinä menetti toisen silmänsä muun muassa. Se ei ollut aivan vaaratonta. No niin. Mutta se, mikä tässä on tärkeää, on tämä koti, johon se lapsi tulee, että se, siinä on todellakin myönteinen vastaanottohenki. Sillä tämä merkitsee hyvin paljon sille lapselle. Se merkitsee erittäin paljon, kun on kysymys lapsen tuleva minä, itsetunto ja hänen sisäinen turvallisuutensa. Ja tämä, se merkitsee myöskin sitä, että jos se lapsi ei koekaan itsensä tervetulleeksi, niin hän ei pysty myöskään, kuinka minä sanoisin, kellumaan, uimaan ajan virrassa. Aikataju hämmentyy. Ja tämä on aikaperspektiivi siis vinoutuu. Ja samanaikaisesti hänen ei synny sitä luottamusta, mikä hänelle pitäisi olla sekä vanhempiin että elämään. Ja mehän tiedämme, nyt me olemme nähneet, kun meillä on pakolaisia Suomessa, niin me olemme nähneet, kuinka vähän vainoharhaisia tai vähän epäluuloisia me olemme. Meillä on sisäinen turvattomuus. Niin pian, kun se ihon väri vähän vaihtuu, niin silloin myöskin tunnetila heti vaihtuu. Meillä ei ole sitä sisäistä perusturvallisuutta. Miten me sitten, ja tässä on se suuri kysymys, johon jokainen terapeutti ja psykiatri, joka tappelee näiden ongelmien kanssa tosissaan, kohtaa työssään. Miten minä voin kasvattaa tuollaista perusluottamusta, turvallisuutta tämän ihmisen vapisevaan olemukseen? Se on se valtavan suuri kysymys. Ja siinä ensimmäinen vastaukseni on se, että jollei tällä parantajalla itsellänsä ole sitä, niin kyllähän melko turhaan yrittää sitä toisella sitten antaa. Ja siitä syystä meillä on aivan valtava taivaallinen kutsu juuri kehittää tätä sisäistä rauhallisuutta, turvallisuutta, tietoisuutta siitä, että minä sittenkin saan kasvaa Jumalan kämmenellä. Tuo Anskalaisen talonpojan kokemus, minä toivoisin, että me jokainen voisimme päästä siitä osalliseksi. Minä istun tässä, jotta hänelle olisi tilaisuus rakastaa minua. Ja nyt se merkitsee sitä, että sinäkin saat istua sillä tavalla. Mutta nyt minulle tulee suuri kiusaus, kun minulla on tuoli tuossa, tehdä pieni demonstraatio teille. Nimittäin hyvin monet istuvat elämäntuolissaan tällä tavalla, ulommalla reunalla, vapisemassa ja vainoharhaisesti tässä ympärillensä, odottaen, että kuka tahansa syöskyy heidän pohjattomaan kuiluun. Kun evankeliumi taas sanoo, että kuule hyvä ystävä, istu elämäntuoliisi rennosti koko painollasi. Sinulla on oikeus olla olemassa. Sinä et arvaa, kuinka monelle ihmiselle mä olen kirjoittanut reseptin, ei pillereitä, mutta parempaa. Ja ensimmäinen kohta siinä usein on ollut, minä saan olla olemassa. Ja monta kertaa tuo ihminen, joka on ollut keskustelussa, hätkähtää ja sanoo, onko se oikein totta? Onko minullakin oikeus elää, minullakin oikeus olla olemassa? Ja siitä voi olla vähän pitkä matka vielä ennen kuin hän kokee sen, että hänellä ei ole vain oikeus olla olemassa, vaan että hän on arvokas. Ja että hänellä on niin paljon pääomaa, että hänellä on jakaa myöskin niille, joilta tämä itsetunto puuttuu. Nimittäin jos minulla sitä on, niin se on, siis ei vain tauti ole tarttuva, vaan terveys on myöskin tarttuvaa. Ja tässä meidän toivomme on. Jos minulla on eheä itsetunto ja ihminen saa olla sen ilmapiirin vaikutuksen alaisena, niin se itsetunto siinä pikkuhiljaa kasvaa. Ja tässä minä vaan yksi pieni varoituksen sana. Me emme voi odottaa, että kaikki korjaantuu kertaheitolla. Usein kun ihminen tulee, tai sanokamme tuli, minulla ei varsinaista vastaanottoa enää ole, aikoinaan oli, kun hän tuli, niin sitten hän vetosi siihen, että minä olen myöskin psykologi. Ja nyt hän sitten odottaa, että minulla on joku taikatemppu, jolla minä väännän kaikki kierrossa olevat asiat tuossa tuokiossa kaikki suoriksi. Minä epäilen, että sellaista taikuria ei ole olemassa. Epäilen suuresti. Yleensä Jumala kasvattaa meitä hitaasti, mutta varmasti. Ja se merkitsee sitä, että me joudun taistelemaan. Minä joudun käymään sisäistä kamppailua. Eikä se ole aivan turha, jos minä en käy sitä vain itseni varten, vaan kun olen sen läpi käynyt, niin hän on tehnyt minusta aseen, jolla minä pystyn auttamaan naapuriannikin. Minä en oikeastaan tunne ketään auttajaa, joka olisi syntynyt sellaiseksi, vaan suoraan useimmat, jotka ovat taitavia siinä, niin he ovat läpikäyneet aikamoisen koulutuksen. Usein aivan mielenhäiriöiden, sairauksien, kuoleman kanssa ovat kamppailleet. Ja sillä tavalla myöskin hankkineet sitä pääomaa, josta sitten jaetaan naapurille. Ja tämä on, ainakin niin kuin minä luen Raamattua, niin tämä on se tie, jota kuljetaan. Sitä tietä Jeesuskin kulki. Siellä hän kamppailee vuorilla yökaudet rukouksessa. Siellä hän kamppailee vielä viimeisen kerran Getsemanessa. Siellä hän vuodattaa verikyyneleitä ja niin edelleen. Jumala meitä kypsyttää tällä tavalla. Älä kysy minulta, miksi näin on. Minä en tiedä. Minä tiedän vain, että näin on. Aikaperspektiivi siis, jos minua rakastetaan, kun minä tulen tähän maailmaan. Jos minä koen, että minä olen rakastettu. Jotkut ovat puhuneet sellaista pötyä, että se pikkulapsi ei tiedä, että onko se rakastettu vai eikö. Ennen kuin se on niin ja niin vanha, tämä on satua. Me olemme syntyneet sillä tavalla, että me aivan sikiöasteesta saakka reagoimme sekä rakkauteen että vihaan. Tämä on meidän hyvä mieltää. Jos tämä sitten tämä vastaanottomiljö onkin positiivinen, niin se tulee, siis se aikaperspektiivi tulee oikeaksi. Mutta kielteisessä tapauksessa niin lapsi menettää heti alkuun luottamuksen ympäristöönsä ja maailmaansa. Ja pahimmassa tapauksessa sitten sulkeutuu itsensä ja siitä tulee autistinen lapsi, jolla ei ole niitä yllykkeitä, joka merkitsee sitä, että se ottaisi kontaktia ulkomaailmaan. Ja vaikeimpia hoitotapauksia onkin se, että jos joutuu tällaista autistista lasta yrittämään apua antamaan. Se epäluottamus voi olla erittäin syvällinen hänen sielussansa. Ja siinä vaaditaan todellakin kestävää rakkautta, jos tuon autistisen lapsen sitten haluaa herättää henkiin sillä tavalla, että se rupeaakin kommunikoimaan meidän siis ulkomaailman kanssa. Tästä kun minä puhuisin kommunikaatiosta, niin minä taas yrittäisin antaa teille määritelmän siitä, mitä se minuus on, identiteetti on. Me kerroimme jo eilen siitä, että meidän geenistössä on niin paljon informaatiota, että siinä tarvittaisiin 600 000 sivua tekstiä ennen kuin se informaatio olisi pantu pränttiin. Jos me osan tästä pystymme toteuttamaan tämän maallisen vaelluksen aikana, niin siihen jää kyllä aika paljon vielä toteuttamatta. Ja minä olen aivan varma siitä, että myöskin toisella puolella tapahtuu tätä kehitystä yhä edelleen. Ja vielä uskon senkin, että me toteutamme kaiken sen, mitä näillä 600 000 sivulla luetaan. Ja se merkisi sitä, että ei se iankaikkisuus tule millään tavalla yksitoikkoiseksi. Siellä on jännittävää tapahtumaa, kasvua ja kypsymistä yhä edelleen. No niin, tämä oli siis ensimmäinen elinvuosi, siis ikään 0-1. Ja sitten siirrytään toiseen, jossa tuo astia, noin suomalaisittain sanottuna potta, näyttelee aivan keskeistä roolia. Ensimmäinen sana, minkä minä kertoisin teille, on se, että ei lasta tarvitse piiskata potalle. Se haluaa osata sen kiihkeämmin kuin vanhemmat. Mutta tässä tulee eräs asia, joka on erittäin tärkeä. Ja se on se, että meidän on opittava kuuntelemaan Jumalan kellon käyntiä. Eli lapselle ei voi opettaa mitään, johon se ei ole vielä kypsynyt. Minä kerron teille nyt tapauksen. Minä olin aikoinani Auroran lapsipsykiatrisella osastolla. Siellä tuotiin meille poika, joka ei pystynyt luonnollisia tarpeitaan vielä suorittamaan, vaikka hän oli täyttänyt 12 vuotta. Ja taustatarina on tämä. Siihen perheeseen syntyi tyttö, joka pystyi istumaan astialla. Minä muistan, oli se 10-11 kuukautta vanha se tyttö. Mutta nämä vanhemmat sitten, poloiset, tekivät sen johtopäätöksen, että jos kerran tyttö pystyy, niin totta kai poikakin, kun se syntyi siihen perheeseen. Ja sitten lähdetään sitten kasvattamaan puhtautta oikein voimaperäisesti tälle pojalle, joka merkitsi sitä, että joka kerta, kun se luonnollinen tarve tuntui, niin poika hätääntyi pahanlaisesti. Nyt ne markkinat alkavat taas. Nyt ne taas rupeaa minua kiusaamaan. Ja minä en siihen kykene. Pystyisi se eläytymään siihen tragiikkaan, mihin tämä ei vielä ehkä vuotta täyttänyt lapsi, mihin se tragiikkaan tämä lapsi joutuu. Joka kerta, kun tulee hätä, niin heti tulee ahdistus, hyökkää kimppuun. Nyt nuo valtavat hahmot, isä ja äiti, hyökkäävät minun kimppuun taas. Ja minä en pysty suorittamaan sitä, mitä he vaativat. Ja moni lapsi taistelee myöskin myöhemmin tällaisten vaatimusten alla hyvin voimakkaasti. Ja meillä on taipumus näin asettaa hurjia vaatimuksia toisillemme ja lapsillemme. Ja se merkitsee sitä, että me ajaudumme lain alle, jos me puhumme Raamatun kieltä. Ja lain alla me joudumme kirouksen alaisiksi. Ja silloin ei ole enää hyvä olla. Minä kerron tämän, miten se tapahtuu aivan psykologiassa, aivan hetken kuluttua. Jos lapsi saa kypsyä siis niin, että se itse ilmaisee halunsa, toimittaa tämän tarpeensa myöskin astialla, niin silloin se saa tehdä sen silloin, kun aika on kypsynyt, niin se merkitsee valtavaa tukea tulevalle itsetunnolle. Siis puuttuva itsetunto voi johtua lapsuuden traumasta, jolloin vanhemmat eivät malttaneet mieltänsä, niin että olisivat odottaneet, että se lapsi olisi kypsynyt kykenemään tähän. Se on mahdollista, näin mahdollista. Nyt kun minä puhun tällaisia asioita, niin monet tuntevat hurjaa syyllisyyttä ja väittävät, että olisi ollut paljon parempi, että he olisivat mitään Eevasia koskaan mennyt kuuntelemaankaan. No näin varmastikin monen ihmisen kohdalla onkin. Mutta me voimme suhtautua tällaisiin tietoihin kahdella tavalla. Joko siis kielteisesti niin, että minä ikään kuin tunnen, että minut siellä suorastaan siis ruhjotaan sen taakan alla. Toinen mahdollisuus on, että minä sanon ahaa. Ja näin minä tein, kun minä siis omassa ahdistuksessani, nuoruudessani, rupesin sitten lukemaan juuri tätä kirjallisuutta, joka valotti näitä asioita. Ja kuta enemmän minä löysin näitä lapsuuden traumeja, sitä jahkerammin minä luin. Sillä minulla oli aivan varma vakaumus siitä, että jos minä tiedän, niin minä pystyn myöskin korjaamaan. Jollen tiedän, minä en koskaan pääse korjaamaan mitään. Sinä tiedät sen varmasti. Jos sinun koneistossasi on vika, ja sinä yrität sitten ruuvata sieltä ja täältä, mutta et tiedä mistä ja mikä se todellinen vika on, niin ei se ruuvaaminen oikein paljon auta. Se johtaa tavallisesti siihen, että se kone sitten lopullisesti menee epäkuntoon. Ei, vaan me voimme siis tällä tavalla olla avoimia tällä informaatiolle. Sitten avaamme sydämemme ja elämämme. Ja sitten me sanomme, Herra, sinä suuri lääkäri ja parantaja, minä kannan tänään haavan sinulle tänään. Astu sinun elämäni juuri tässä kohdin, missä se minun haavani, minun traumani on. Ja hän sen tekee, suuri armahtaja ja lääkäri. Mutta ihme kyllä, niin hän ei tee sitä ennen kuin se on tiedostettu. Tämä on hyvin ihmeellinen asia. Alice Miller, joka on näitä lapsipsykologiaa tutkinut hyvin syvällisesti, niin hän kertoo myöskin sen, että lapsi ei parane lapsuudessa saamastaan traumasta, jollei hän saa sen täsmälleen kertoa jollekin aikuiselle. Pitää tiedostaa ja kertoa sen. Mutta tämä ei päde vain lapsen elämässä. Jos me uskaltaisimme sen sijaan, että me eläisimme tai leikkisimme mykkäkoulua avioliitoissa ja jorojusseja sitten yhteiskunnassa, jos me todellakin löytäisimme sellaisen identiteetin, että me uskaltaisimme olla avoimia kommunikaatioissa toinen toisellemme, voi mikä valtava parantava voima, yhtäkkiä vyöryisi koko meidän keskuuteemme, jos me uskaltaisimme. Siis tämähän on se hyvin tärkeä asia. Minä olen nähnyt aivan ihmeitä vaan siitä syystä, että ihminen avautuu. Siinä ovat syövät parantuneet aivan ohimennen esimerkiksi. Siinä on ihmisen järki kirkastunut ohi mennen, ja siinä on yhtä ja toista aivan ihmeellisellä tavalla. Eikä siinä ole tarvittu mitään muuta kuin, että se ihminen saa purkautua ja päästää ulossa hirvittävä sisäinen paine, joka siellä ahdistaa. Usein sitten se myöskin painajasunessa tulee ilmi, ja silloin kannattaa sitä unta todellakin kuunnella. Ja yrittää tulkitakin. Se paljastaa meille hyvin paljon niistä sisäisistä paineista. Erittäin paljon. Jaha, nyt minä eksyn johonkin ekskursiin, mennään takaisin tähän pääuomaan. Ja se merkisi sitä, että kun lapsi siis on kypsynyt tähän tehtävään, niin tämä siis potalla istuminen on psykoanalyytikkojen mukaan lapsen ensimmäinen teko vapaudessa. Hän uskaltaa ensimmäinen askel itsensä toteuttamisessa. On ihmisiä nimittäin, joilla on sellainen esto, että he eivät pysty mitään tekemään ilman ohjausta. He eivät siis pääse autonomiaan elämässään, itsenäisyyteen. Ja mikä on sen vastapeluri silloin? Mitä tapahtuu, jolle hän pääsee tähän vapauteen? Joo, hän rupeaa häpeämään itseään. Vapauden vastakohtana on häpeily. Muistan nuoren miehen, joka tulee hoitoon. Hänen ensimmäiset sanat oli suurin piirtein näin, että kuule, minä olen ihmiskunnan häpeäpilkku. Tällaiset pitäisi nuijia pois heti syntyessään. Ja ikävä kyllä, minä en pystynyt auttamaan nähtävästi. Minä kohtasin hänen vaimonsa tässä muutama kuukausi sitten ja hän kertoi, että tämä poika oli tehnyt, hänen miehensä oli tehnyt itsemurhan. Trauma oli liian syvällinen. Ja se, mikä tässä on hirvittävä hätä, on se, että ei ole aikaa ja voimaa niin paljon yksityiselle siis asiakkaalle kuin pitäisi olla. Ja tässä on asia, joka on hyvin tärkeä meille. Meillä ei koskaan tule olemaan niin paljon ammattiauttajia, että ne riittävät kaikille. Meillä ei koskaan tule sellaista tilannetta. Ja siitä syystä minulla on unelma, haave, ja se on se, että kristillinen seurakunta muuttuisi tällaiseksi ihmeelliseksi lääkintäkouluksi, jossa me jokainen ottaisimme vastuuta toinen toisestamme, olisimme avoimia, olisimme etsimässä, olisimme tukemassa toinen toistamme. Mutta sitten, kun meillä on myöskin ihmisiä, jotka ajattelevat, että kun he ovat erittäin kriittisiä, arvostelevia kanssa kristittyjä kohtaan, niin he luulevat, että juuri tämä terävä kritiikki rakentaa heille taivaan siltaa, jota myöten he aikovat taivaaseen. Minä varoitan tästä. Kukaan ei tule kritiikillään koskaan lentämään taivaaseen. Siivet ei kyllä siihen riitä. Minä vitsi kertoo, mihin hän joutuu sitten. Ja siitä syystä meidän täytyy siis saada aikaan tällainen dynaaminen liikehtiminen seurakunnissa, jossa me todellakin toteutamme minuuttamme ja itsetuntoa niin voimakkaasti, että minä uskallan olla heikko heikkojen parissa. Paavali tappelee tämän ongelman kanssa aina, kunnes hän sitten korintolaiskirjeessä kertoo löytönsä. Minä rukoilin Jumalaa 3 kertaa, ota tämä heikkous pois. Mutta Herra vastaa, minun armossani on sinulle kylliksi. Ja niin Paavali huomaa siis yhtäkkiäkin, että kun olen heikko, silloin olen vahvimmillani. Kristillinen paradoksi taas. Mutta se näin on. Häpeily kielteisessä tapauksessa ja epäily. Onko minulla oikeus olla olemassa? Onko minusta mihinkään? Kelpaanko minä mihinkään? Vai olen minä kerta kaikkiaan aivan tätä, kuinka minä sanoisin, ihmiskunnan paariasluokkaa tai sellaista? Ja nyt tämä on hyvin tärkeää. Siis meidän tulee kunnioittaa Jumalan kelloa. Ja se merkitsee myöskin, että herätyksessä meidän tulee olla erittäin tärkeä, siis tärkeänä, pitää tärkeänä sitä, että me emme juokse ennen Jumalan kelloa. Me emme saa siis pihtisynnyttää ihmisiä Jumalan valtakuntaa, se ei onnistu. Me emme voi siis vänkäällä tyrkyttää hänen pelastusta. Ei se onnistu. Vaan meidän täytyy luottaa siihen, että Jumala kutsuu itse. Joku sanoi, että kun Jumala on pannut koukkunsa meidän nenäämme, niin hän ei koskaan enää päästä siimaa irti. Hän vetää ja vetää ja vetää ja vetää vuosikaupalla, kunnes se sitten lopulta se kala tulee sieltä. Hän saa sen haaviinsa. Ja se merkii sitä, että me antakaamme toinen toisellemme siis aikaa kypsyä. Sillä kristityksi tullaan heräämällä ja sitten sen jälkeen kypsymällä. Ja tämä ja siis seurakunnan siis toiminta, joka sunnuntainen toiminta, se tähtää juuri siis siihen, että kun on herätty, niin sitten lähdetään kypsyttämään, kasvattamaan. Ja sitten myöskin on aivan selvä, että me odotamme, että jokainen seurakunnan jäsen muuttuu aktiiviseksi, eläväksi soluksi Kristuksen ruumiissa. Mutta ei syöpäsoluksi. Ja se kyllä kasvaa ja kasvaa nopeasti, mutta se tappaa myöskin sen elimistön, jossa se on. Vaan jokainen eläväksi soluksi Kristuksen ruumiissa, joka siis rakentuu sillä tavalla, että syntyy kristittyjen todellinen yhteys. Ja tämä tapahtuu kommunikaation ja kommunion avulla. Siis avautumalla ja sitten lähestymällä mysteeriä, jota meille tarjotaan muun muassa ehtoollisessa. Minä olen usein kertonut, mutta kun on kysymys ehtoollisesta ja esirukouksesta, että siinä voisi käyttää vähän mielikuvitusta hyväksensä. Pakka kaikki taakkasi pussiin, ongelmasi pussiin, tulet alttarikaiteelle ja sitten teet vaihtokauppaa Jeesuksen kanssa. Annat roskapussin hänelle ja hän täyttää pussisi armollaan. Se on se autuaallinen vaihtokauppa, jota Lutherkin suosi meille jo aikoinaan. No niin, mennään sitten seuraavaan vaiheeseen. Ja tullaan siis ikävuoteen, joka alkaa siis sitä kolmannesta, ikävuosi kolme ja siitä eteenpäin. Myöskin vähän huonomainen uhmaikä. Mutta siinä on myöskin se, että nyt syntyy ihmisessä tai lapsessa minätietoisuus. Matti ja Maija on puhutellut itseään Mattina ja Maijana, mutta yhtäkkiä sanoikin, että minä! Ja se antaa vielä siihen vähän lisää pontta, kun potkii ja lattiaa. Ja silloin monet ovat ajatelleet, että nyt. Tuo niska pitää taittaa heti, tai uppiniskaisuus pitää taittaa kunnolla. Ja se on usein tehtykin niin perusteellisesti, että se lapsella on ollut elinkautinen taakka toipua siitä alemmuudesta, mikä silloin syntyy. Siitä ovat toiset tehneet sitä aivan väärän johtopäätöksen, ei minkäänlaisia rajoituksia enää. Ja näin sitten meillä on tulkittu tämä vapaa kasvatus esimerkiksi normittomuuden kasvatuksena. Ja silloin ollaan kyllä jo jouduttu ojasta allikkoon. Sillä tällainen liian tiukka kasvatus synnyttää kyllä neurooseja. Mutta minä yhdyn norjalaisen ylilääkärin Per Olof Sundbyhyn, joka sanoo, että rukoushuoneessa synnytetty neuroosi, se on lastenleikkiä parantaa verrattuna siihen työhön, mihin joutuu silloin, kun ihminen on kasvanut täysin normittomassa tilassa, ilman minkäänlaisia rajoituksia, ilman minkäänlaista lainkuuliaisuutta. Minä voin yhtyä siihen, sillä siinä joutuu nimittäin aivan tekemään työtä alusta alkaen. Tällaisella ihmisellä ei ole egoa, ei ole omaa minää, jonka ympärille minuutta rakentaisi. Ja siitä syystä me voimme sanoa, että kun me ihmettelemme sitä, että lakihenkisyys synnyttää neuroottisuutta, niin jotkut ovat sitä ajatelleet, että kuinka sitten Raamattu voi kertoa se, että tämä laki olisi ollut Jumalan lahja. Se on kuitenkin Jumalan lahja, sillä se vahvistaa sitä egoa, joka voi kypsyä täyteen minuuteen. Mutta ilman sitä egoa ihminen on riekaleena täysin. Täysin vieraantunut itsestänsä ja häntä on erittäin vaikea auttaa. Kyllä se oli Jumalan lahja, mutta se tuli täydelliseksi vasta Kristuksessa, jossa armo johdattaa meitä vapaaehtoisesti alistumaan järjestykseen, normeihin, mutta ei orjuuttaviin sellaisiin, vaan vapauttaviin ja ohjaaviin. Ja tässä on se kristillinen elämän taito, onkin siinä, että pystyy vapaaehtoisesti noudattamaan niitä normeja sortumatta lakihenkisyyteen ja käyttää niitä identiteetin rakentamiseen. No niin, tämä kausi, siinä on lapsella vilkas mielikuvitus, ja se on se kausi, jolloin hän on aloitekykyinen mitä suurimmassa määrin. Hän keksii leikkejä, kaikenlaisia, tuolit nurin vaan, ja siinä on juna. Siinä on pulloja, se harjaa, siinä hän on nuohoja katolla. Siinä on se nukke siinä, ja silloin hän on äiti, ja hän on isä, ja hän on mitä kaikkea. Vilkas mielikuvitus. Mutta jos tämä toiminta estetään, jollei sallita tätä vapaata mielen liikkuvuutta, niin mitä silloin tapahtuu? Tässä on amerikkalaisen sielutieteilijän Erik Erikssonin aivan hätkähdyttävä havainto. Nimittäin sen vastakohta on syyllisyys. Jos ihminen ei toteuta omaa luovuuttansa, minä puhun sitä eilen illalla jo, jollei toteuta omaa luovuuttansa, niin hän kokee itsensä syylliseksi. Jumala antoi meille lahjat käytettäviksi, toteutettaviksi. Ja siitä syystä minuuden löytäminen merkitsee samalla juuri luovuuden löytämistä. Tämä luovuus perustuu sitten sisäiseen rakkauteen. Ja aito rakkaus on aina kekseliäs. Se löytää teitä siinä, missä mikään muu ei niitä löydäkään. Miten se kasetti on kulkenut nyt?
Vajaa 20 minuuttia jäljellä.
20 vielä. Aha. Okei. No niin, se merkitsisi sitä, että tämä lapsi siis kokeilee rooleja. Hän löytää niitä ehkä. Joskus se rooli löytyy aika nopeastikin. Minä muistan vaan, että jollen minä 4-5-vuotiaana olisi sunnuntai-aamuisin noussut pallille pitämään saarnaa, niin minä en kyllä tänä päivänä seisoisi tässä. Se on aivan varma asia. Nimittäin koti oli niin köyhä siihen aikaan, että kaikkien lasten koulutus ei tullut kysymykseenkään. Mutta kun tuo nyt sitten lähti saarnaamaan, niin kai siitä piti sitten tehdä, pappi ajatteli isää. Ja näin minä sitten pääsin myöskin oppikouluun. Minä voin sitten kertoa, että minulla oli jo valtava ristiriita, kun tulin ylioppilaaksi, sillä minussa oli toinenkin mahdollisuus. Minä kun rakastin eläimiä, niin se eläinlääkärin ura houkutteli myöskin aika voimakkaasti. Minä joudun käymään siinä oikein kunnolla tällaista kamppailua itseni kanssa. Siitä huolimatta, että tiesin jo etukäteen, miten se kamppailu päätyy, kyllä minä sen tiesin. Ja näinhän se usein on meillä. Meillä on kaksi vaihtoehtoa, hyvä ja paha. Ja vaikka me tiedämme, että se hyvä vaihtoehto on valittava, niin sittenkin käydään siinä taistelua sen toisen vaihtoehton kautta kanssa, vaikka se on turhaa. Mutta näin, tällainen se ihmisluonne on. No niin. Ja jos tämä roolikokeilu on sallittu, niin silloin me myöskin saamme siis kehittää tätä aloitekykyä, mutta jos me juutumme rooliin, niin silloin me myöskin helposti ajaudumme syyllisyyteen. Ja se merkitsee myöskin sitä, että jos meillä on tämä vapaus, niin meillä on rooliodotukset. Haluamme kasvaa aikuisiksi, jotta me pääsisimme tätä roolia toteuttamaan. Mutta kielteisessä tapauksessa niin kaikki tulevaisuuden unelmat ikään kuin haihtuvat, kuolevat pois. Eikö tämä paha asia? Minusta tuntuu, että meidän nuorisossa tänä päivänä on hyvin paljon tätä toista vaihtoehtoa. Ei ole mitään haaveilua, ei ole mitään unelmaa, ei ole mitään suoraa pyrkimystä siihen ja siihen tehtävään. Kaikki on jonnin ja kaikki on yhden tekevää, kaikki on, ei ole mitään oikeastaan. Olis minä väärässä tässä? Minusta vaan tuntuu, että meillä on liian paljon niitä, jotka ovat menettäneet nämä rooliodotuksensa. Ja mistä se johtuu, sitten on vähän vaikeampi sanoa. Mutta minä tiedän myöskin, että voi olla näin, että lapsi esimerkiksi kasvaa aivan pakkoneuroottisessa kodissa. Se on koteja nimittäin, jotka eivät ole koteja, vaan ne ovat siistittyjä nukketaloja. Siinä kaiken pitää olla juuri tip-top. Ja siellä on vain yksi toiminta, joka on tärkeää. Siivous ja imurin käyttö. Mikään muu ei ole tärkeää, mutta tämä on tärkeää. Ja voi sentään, jos se mattokin siellä salissa, jos se on yhdenkin viivan viistossa, niin silloin se on katastrofi heti. Nyt siellä ei voi viihtyä enää, kun kaikki on epäkunnossa, kaikki on sekasortoa. Siitä syystä, että se matto on hieman viistossa, yhden viivan viistossa. Minulla oli edes hoidokki Tukholmassa siihen aikaan, ja siellä olin. Ja se on muuten erittäin mukava juttu. Minä ehkä sen kerron tässä ohimennen. Sillä hän eli juuri sellaisessa maailmassa ja sellaisessa koulussa, jossa hän ei merkinyt mitään, koska hän ei ollut matemaattinen lahjakkuus. Ja siellä arvostettiin vain sitä. Nythän meillä on myöskin ajassamme on myöskin sellainen pyrkimys, uskonto-opetus pois Suomessa esimerkiksi. Siellä on hullut nyt määräämässä siellä ylän ilmoissa. Viekään viestit niille hulluille minulta. Siis he haluavat kasvattaa paljon terroristeja maahamme. Laittomuutta ja väkivaltaa. He eivät ymmärrä, mitä he tekevät. Jumala heille antakoon anteeksi, jos pystyy. Niin, ja sitten fysiikkaa, matikkaa, luonnontiedettä, uskonto pois, piirustus pois, laulu pois. Kaikki, mikä kehittää tunne-elämää, persoonaa, niin se ei siitä mitään. Parasta on, kun oppii käyttämään tietokonetta ja mieluummin muuttuisi tietokoneeksi itsekin. Täydelliseksi robotiksi, niin silloin olisi maa pelastunut. Voi surkeuden surkeutta ja pimeyttä ja tyhmyyttä, mikä vallitsee. Ei ymmärretä persoonallisuuden arvoa ollenkaan. Minä suren yötä ja päivää. No niin, nyt tämä hoidokki, siis hän soittaa minulle ensin. Kirkkoherran viraston Tukholmassa siis. Minulla oli niin paljon asiakkaita siinä aikaa, että minä sanoin, että minä en pysty lisää ottamaan ollenkaan. No kun hän ei päässyt vastaanotolle, niin hän rupesi soittamaan ja sanoi, että saa minä kysyä vähän neuvoa tässä puhelimessa kuitenkin. Ja hän ei antanut periksi. Sitten hän soittaa muutaman kerran ja sanoi, että lopulta hän istui minun tuolissa kuitenkin. Hän elää siellä katuojassa, huorona, anteeksi sanontaa, mutta se on totta. Ja hän on siis avoliitossa erään rentun kanssa, ei ole naimisissa hänen kanssaan, vaan alkoholin kanssa naimisissa. Kurjuuden kurjuutta kaikki, mutta tämä tyttö ei viihdy siellä alennustilassa. Hän ei viihdy siellä. Sitten lähdetään keskustelemaan, hän avautuu. Eräänä päivänä hän sitten istuu siinä paperi edessään, kynä kädessään, Ajattelin, no onpa sitten mielenkiintoa, kun pitää kirjoittaa oikein muistiin, mitä minä sanon. Mutta kun keskustelu oli loppunut, hän ojensi sen paperin minulle. Ja siinä oli oma kasvot, aivan ihana muotokuva hän oli tehnyt siihen paperille. Minä sanoin, kuule, että sinulla taitaa olla hiusten alla enemmän, mitä sä itse aavistat. No joo, hän kertoi nimittäin, että hän ei ollut koulussa ollut mitään, koska hän ei pystynyt matikkaa ja piirustusta ei kukaan arvostanut. Ei ollenkaan. No me käydään näitä keskusteluja. Ei kestä kauan ennen kuin tuo renttu sieltä joutui kadulle sieltä hänen kodistaan, joka oli aivan oikea toimenpide. Ja sitten lähdetään aivan terapian tielle etsimään minuutta aivan kunnolla. Ja hän tekee valtavia edistysaskeleita. Hän todellakin haluaa uudeksi ihmiseksi. Ja näin sitten pikkuhiljaa minä saan hänet Konstfackiin, siis Ruotsin Ateneumiin. Ja siellä hän kehittyy aivan hurjasti. Hän on tänä päivänä erittäin taitava kuvanveistäjä. Minä olin sitten muuttanut jo Helsinkiin. Hän jäi Tukholmaan. Mutta eräänä aamuna hän soittaa minulle sitten Helsinkiin toimistooni. Ja sanoi, että kuule, tässä on jotain omituista. Minä olen rukoillut kyllä tänä yönä, mutta minä en ymmärrä sitä kieltä, mitä mä käytän. Minä en sitä ymmärrä. Niin minä sanoin, että ei sinun tarvikkaa, kyllä se rakentaa sinua kuitenkin. Jatka vaan. Joo, näin nousee ihminen sieltä katuojasta, huoruudesta, muuttuu ihmiseksi, löytää Kristuksen, löytää tehtävänsä, pääsee vapauteen. No, hänellä on sitten sukulaiset täällä Suomessa. Siellä on hänen veljensä, joka jotain yrittää ja tyrkyttää minulle potilaaksi. Ja minun täytyy taas kieltäytyä. Hän oli niin sanomattoman neuroottinen se veli, että minä ajattelin, että minulla ei ole voimia eikä aikaa nyt lähteä uusia ihmisiä nyt sitten auttamaan. Hän lähtee itse hommaan. Ja yleensä tämä ei, me olemme terapeuttien keskuudessa aina viljelleet tällaista ennakkoluuloa, että tämä ei onnistu. Ja voimme siitä luopua. Hän auttaa veljensä mieheksi. Lähettää sitten veljen lapsille kauniita nukkeja Ruotsista. Tulee sitten käymään sinne ja iloitsee etukäteen, kun hän näkee, kuinka lapset leikkivät näiden nukkejen kanssa. Ja mitä hän löytää, kun hän tulee sinne? Kaikki nuket ovat lukkojen takana, lasiovien takana. Lapset eivät saa niitä koskea. Sillä hän kertoo, että minä raivostuin. Minä potkin lasiruudut rikki, heitin nuket lattialle ja sanoin, leikkikää. Sitten minä korjautin nämä ovet. Se maksoi 700 kruunua siihen aikaan ja saada uudet lasit niihin oviin. Mutta parempaa sijoitusta en voisi ajatella. Näin lisää siihen. Hän oli muuttunut luovaksi ihmiseksi. Ja häntä ärsytti niin sanomattomasti se pakkoneuroottinen siivousvimma, siisteysvimma, joka ei ollut ollenkaan siisteyden rakkautta, vaan se on ahdistuneen ihmisen sielun kirousta, kun hän on lain alla. Minä jatkan siitä sitten seuraavalla tunnilla, kun aloitan siitä, kerron mitä se lain alla oleminen ja kirous, mitä se on. Thank you.